Jakessa, älä pelkää heitä, sillä minä olen sinun kanssasi ja pelastan sinut, sanoi Herra. Herra ojensi kätensä ja kosketti minun suutani, ja Herra sanoi minulle, katso, minä panen sanani sinun suusi. Eikö ole lohdullista tämä evankeliumin työ, kun sitä ajattelee moni, että mitä tässä nyt sanoisi. Ja niin Jeremiakin ajatteli, mitä tässä nyt sanoisin. Ja olen niin nuori, en ole käynyt näitä teologisia instituutteja, eikä ole tohtorihattua päässä, eikä mitään muutakaan. Mitä minä nyt sanoisin, kun ei ole paljonkaan tässä sanottavaa. Niin Herra sanoi näin, että Herra ojensi kätensä ja kosketti minun suutani ja sanoi minulle, katso, minä panen sanani sinun suuhusi. Ja sitten hän jatkaa, katso, minä asetan sinut tänä päivänä yli kansojen ja valtakuntain. Ja Raamattu osoittaa, jos me luemme Jeremian kirjan 25. luvusta, miten tämä sitten toimi. Pääasiallisesti ja Jeremia toimi Israelin kansan keskuudessa. Mutta kun lukee, missä kaikkialla hän kävi, niin hänen täytyy olla vuosikausia myöskin ulkomailla. Sillä tätä lenkkiä ei kukaan pysty tekemään sen aikaisin välinein ihan muutamassa päivässä. Jeremia 25 ja siellä jakeesta 15 sanotaan näin. Sillä näin sanoo Herra Israelin Jumala minulle. Ota tämä vihan viinin malja minun kädestäni ja juota sillä kaikki kansat, joiden tykö minä sinut lähetän. Huomaa, hän siis kävi läpi nämä kaikki kansat. Ja täällä sanotaan näin, että minä otin, se on 17 jae, otin maljan Herran kädestä ja juotin kaikkia kansoja, ja joiden tykö Herra minut lähetti. Ja niin hän meni, ja ensin 18 jae puhuu Jerusalemista ja Juudasta, 19 jae Egyptistä, 20 jae uusin maa, joka on tuossa jo nykyisen Jordanian alueella, sitten filistealaisten maan, hän oli siinä lähimaissa, ja sitten Eedom ja Moab ja Ammon siinä myöskin nykyisen Jordanian alueella. Tyyrön kuninkaat ja Siidonin kuninkaat mainitaan ja rantamaiden kuninkaat nykyisen Libanonin alueelta. Deedan, Teema ja Puussa, Saudi-Arabian alueelta ja Arabian kuninkaat edelleen sieltä samalta alueelta. Simrin kuninkaat, Eelamin kuningas nykyisen Persian alueelta siellä Kosestanin maakunnassa asuvat eelamilaiset aikanaan. Ja siitä vielä eteenpäin Median kuninkaat, niin se on siellä nykyisen Persian ja Iranin vielä itäosassa Afganistanin rajalla asti siellä Jeremia tarpoo menemään. Ja sitten sanotaan näin, että kaikkia pohjanpuoleisia kuninkaita ei tiedä kerta kaikkia, vaikka olisi täällä sinut Porissakin. Pohjanpuolen kuninkaita oli. Oli nimittäin sanotaan läisiä ja kaukaisia pohjanpuolen kuninkaita. Ja kyllä ainakin Moskovassa asti kävi, sen minä uskallan tästä Jumalan sanasta todeta, että jos kaukaisista, kun ensi läheiset pohjanpuolen kuninkaat, niin vielä kaukaisetkin Jeremia kävi. Ja kaikkia, huomaa, kaikkia maan valtakuntia, mitä maan päällä on. Huomaa, merkillinen mies. Kyllä hän viipyi näillä matkalla jonkun vuoden. Jo vanhassa testamentissa voidaan sanoa, että ei Jumala nyt antanut olla aivan näkymättömissä itsensä. Hän puhui ihmisille. Ja on muuten ihmeellinen tieto sellainenkin, että japanilaiset tunsivat nimen Jahve, kun ensimmäiset tulivat sinne, ensimmäiset eurooppalaiset. Ja tiesivät sellaisen Jumalan nimen. Liekkö sitten Jeremian jäljiltä jäänyt jo sinne? Jumala sen tietää. Joka tapauksessa näin hän menee ja sitten sanotaan näin, että ennusta eilen kaikki nämä sanat ja sanoo eilen Herra ärjyy korkeudesta. Ei ollut kovin lohdullinen tuo sanoma. Kyllä meillä tätä hiukan mukavampi osa tässä on. Kiitos Jumalalle, saamme julistaa pelastuksen evankeliumia. Kiitos Herralle. Sitten kun tulemme Uuden testamentin puolelle, niin jo Jeesus sitten valitsi sellaiset lähetystyöntekijät eti alkuunsa siitä 12 apostolia. Ja apostolihan sana tarkoittaakin jo kreikan kielestä käännettynä lähetetyt. Nämä on niitä, joita lähetettiin. Haslichim, hebreaksi, lähetetyt. Ja täällä sanotaan näin Matteuksen kymmenennessä tästä lähetystyöstä, sen viidennessä jakeessa. Nämä 12 Jeesus lähetti ja käski heitä sanoen, älköön tienne viekö pakanain luokse, älkääkä menkö mihinkään samarialaisten kaupunkiin, vaan menkää ennemmin Israelin huoneen kadonneitten lammasten tykö. Ja missä kuljette, saarnatkaa ja sanokaa, taivasten valtakunta on tullut lähelle. Parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa pitälisiä, ajakaa ulos riivaajia. Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. Älkää varustako itsellenne kultaa, älkää hopeaa, älkää vaskea vyöhönne. Älkää laukkua matkalle, älkää kahta ihokasta, älkää kenkiä, älkääkä sauvoja. Sauvaa, sillä työmies on ruokansa ansainnut. Ja mihin kaupunki tai kylään te tulettekin, tiedustelkaa, kuka siellä on arvollinen, ja jääkää hänen luokseen, kunnes sieltä lähdette. Ja tullessanne taloon, tervehtikää sitä ja niin edelleen. Tässä selvästi, ja sitten 14 on tärkeä, missä teitä ei oteta vastaan, eikä teidän sanojanne kuulla. Lähtekää pois siitä talosta tai siitä kaupungista ja pudistakaa tomujaloistanne. Ei Jumalakaan kehota hinkaamaan sellaisessa paikassa, missä ei mitään jälkeä tule, niin eikä kukaan sanaa vastaan otan loputtomiin. Sitten kun ei siellä oteta vastaan, niin sitten on vaan siirryttävä seuraavaan paikkaan. Ja minusta tuntuu, että tässä on ollut yksi aika suuri vika yleensä kristillisessä työssä, että on jäänyt sellaisetkin kentät hoitamatta, jossa olisi odotettu sanaa. Siellä sanotaan, että pakanain saaret odottavat oikein Herran sanaa. Ja sitten vaan nyhjytellään täällä sellaisissakin maisemissa, missä jo aikaa sitten kansa on paatunut eikä enää ota sanaa vastaan. Minua jotenkin kosketti aikana omakohtaisesti, kun olin tämän lähetystyökutsun edessä ja olinkin oikeastaan saanut Jumalalta ilmoituksen siitä, minne menen. Minä aina tiesin, että Suomeen en jää lopuksi ikää niin kauan kuin uskossa on ollut oikeastaan. On tämä tietoisuus ollut minulle, mutta Eskola Olavi kirjoitti minulle sieltä Espanjasta ja panin tällaisen tekstin siihen, että siellä Suomessa pienistä kalavesistä, niin siellä on kova säpinä päällä, että täällä ei ole satojen kilometrien säteellä ketään, joka julistaisi näille evankeliumia. Että jonkun täytyy olla poissa Jumalan tahdosta, sanoi Olavi. Ja minun täytyisi, ja sitten hän sanoi, että pane sinäkin vaan itsesi vaihetuspöydälle, että tutki Herra edessä, että miten asiat on. Niin kyllä minun täytyy sanoa, että kyllä Olli oikeassakin oli, että joku on ilmeisesti ollut pois Jumalan tahdostakin aina joskus. No, kuitenkin tässä on tällainen vähän niin kuin tämmöinen lähetystyön harjoitustyö käynnissä, kun Jeesus koulutti työntekijöitään ja hän ei pannut niitä istuksimaan johonkin tuolleen vaan johonkin seminaariin ja kuuntelemaan, katselemaan videoilta erinäköisiä lähetysmallia ja laatikoita päällekkäin ja viestinnän prosesseja ja muita, mitä niitä nykyään on, vaan niille lyötiin vähän niin kuin salkku kouraa ja sanottiin, että siitä sitten vappoja lähette kokeilemaan vähän, minkälaista tämä homma on. Ja lahjaksi olette saaneet, niin lahjaksi antakaa. Mekin olemme lahjaksi pelastuksen ainakin saaneet, niin sitä ainakin pitäisi olla tarjoamassa toisillekin sitten. Jos vielä lahjaksi on saanut vähän muutakin, niin kuin tässä annettiin lahjaksi voima parantaa sairaita ja ajaa ulos riivaajia, niin sitten vielä sitäkin on annettava lahjaksi. Kiitos Jumalalle. Mutta pelastus on laajana annettu jokaiselle meistä. Siitä nyt ainakin pitäisi puhua. Siitä on valta ja valtuudet sanoa jotain. Kiitos Herralle. Ja Jumala toimii myöskin tällaisella tavalla. Ja ei tarvi ajatella sitten näitä rahapuolia tässä asiassa. Älkää varustako itsellenne kultaa. Kun lähdin tuonne Israeliin ja tuli tällainenkin mieleen, että tuollainen pieni kannatuskin olisi poikaa, niin minä sitten menin vanhemmista juttu sillä siellä Vihtavuoressa ja sanoi velille, että muuta en pyytäisi kuin, että sopisiko teille, että aukaisette tiliin minulle, että ne, jotka tykkää, niin panee siihen, ettei nyt ihan pimeän kassan kautta menisi tämä homma, että mitään en teiltä pyydä. Ei tarvitse mitään kannatusta antaa, mutta avakkaa tili ja lähettäkää sitten mitä herra siihen pistää. Niin sitten veljet sanovat, että no me voidaan sitten tietty määrä summakin taata sinulle, jos ei sitä tule täyteen. Ja niinpä he lähettelivät, en mitään halunnut, että kukaan olisi taannut ja määrännyt jotain rahaa, vaan herran varassa se aina pitäisi olla nämä asiat, että mitä Jumala antaa. Ja sillä jos me käymme varustelemaan kovin näitä juttuja, niin kuulkaa, voi mennä, että varustelemme koko ikämme. Ja emme tule lähteneeksi ollenkaan. Varustelemaan ei käsketä. Kyllä ei tässä sanota, etteikö nyt saa olla taskun pohjalla vähän, mutta älkää varustelko näitä asioita, siinä on suuri ero. Ja niinpä nämä sitten lähtivät liikkeelle ja kulkivat siellä. Sitten lähtee liikkeelle tämä varsinainen evankeliumin työ. Tämä oli tämmöinen prototyyppi tai harjoitteluvaihe, jossa veljet vähän harjoittelivat varsinaista työtä varten. Ja kun tulemme apostolien tekojen puolelle, niin sitten meille vasta aukeaa oikein se malli, minkä mukaan meidän pitäisi nyt rakentaa kaikki työmme tänäkin päivänä. Mutta pikkusen ennen kuin menen siihen apostolien tekojen paikalle, niin sanoisin jotain. Siellä oli tietty vaihe, joka laskeutui minun sydämelleni tuossa rokoushetkessä ennen helluntaita. Ja se on sellainen asia, että helluntai ei voi laskeutua täydellä teollaan meidän elämäämme, jollemme me tätä ole kokeneet. Ja täällä sanotaan jo Jesajan kirjassa 15. jakeessa, taikka 14. luen. Hän sanoo, tehkää tie, tasoittakaa tie, poistakaa kompastuskivet minun kansani tieltä. Siinä on tiettyä, tuollaista on tehtävä raivaustyötä, että saa laskeutumisalustan Jumalan hengelle, kun se ei laskeudu ihan mihin hyvänsä. Siellä sanotaan, että tehkää tie ja poistakaa kompastuskivet minun kansani tieltä. Ja sitten jatketaan näin. Sillä 57. Jesajassa 14. jae. Ja sitten luen 15. jakeen. Sillä näin sanoo korkea ja ylhäinen, jonka asumus on iankaikkinen ja jonka nimi on pyhä. Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä ja niiden tykönä, joilla on särjetty ja nöyrä henki. Ystävät, meillä on kaksi mahdollisuutta päästä pyhän hengen valtaamiksi. Toinen on, että pääsemme korkeuteen ja pyhyyteen. Sopii sitten yrittää. Jos teistä joku sinne kykenee liihottelemaan, niin siellä on varma asia, että pyhä henki valtaa. Mutta sitten on onneksi toinenkin paikka. Ja minä omasta puolestani vaan pyrin siihen niiden tykönä, joilla on särjetty ja nöyrä henki. Se on se toinen paikka, missä pyhä henki asuu ja vaikuttaa ja voimistaa. Ja on raivattava kompastuskivet, mutta on myöskin oltava sellaisella oikealla tavalla särjetyllä ja nöyrällä paikalla siinä kaikessa asiassa. Ja minua oikein on ajatellut, kuulkaa, kun apostoleilla oli oma kähinensä fariseusten kanssa, niin kuin te muistatte. Jatkuvastihan niillä oli sellainen sopivan kaltainen nahina siellä menossa. Ja sanaa kai säästetty ja vedettiin suorat sävelet ja Pietarikin siellä heilui ja kumppanit väkevästi näiden fariseusten kohdalla, antoivat kuulua, mikä on totuus hyvin voimallisesti. Mutta kyllä se vaan sitten varmaan vähän öyryttävä oli siellä fariseusten luolassa Pietarinkin kiroilemaan ruveta. Nämä joutuivat nämä apostolit sellaiseen niin ahtaaseen rakoon, että he näiden fariseusten silmissäkin joutuivat olemaan niin kuin ei mitään. Ja minä vähän pelkään, että mekin joudumme, ystävät, sellaiseenkin pisteeseen, ja ehkä jo olemme, että siellä fariseusten leirissä katsotaan, että onko ne mitään, ja me joudumme siellä olemaan niin kuin ei mitään kerta kaikkiaan. Ja sellainen se panee nöyrälle paikalle kerta kaikkiaan odottelemaan jotain enemmän Jumalalta. Siellä apostolit totisesti tyhjennettiin kaikista mahdollisuuksista. Siellä ne niistä rusahtain särkyi jotain heidän sisäisessä maailmassaan. Jotain, että he tunsivat itsensä kerta kaikki sen käyttökelvottomiksi yksilöiksi, jos ei Jumala ilmesty. Jäi vain yksi asia heille, jos ei vain Jumala ilmesty, niin nyt ei tule enää mistään mitään. Tällaiseen pisteeseen nämä miehet ajettiin. Eivät he mistään totuuksistaan luopuneet koko aikanakaan, mutta he joutuivat fariseustenkin silmissä tuollaiseen tyhjäarvoisen paikalle sellaisen, että kaikki katteli kuin halpaa makkaraa, että ei noista ukoista tosiaan mitään ole. Ja siellä se Pietarikin vaan oli ja äijät lymysi siellä juutalaisten pelosta olivat vaan siellä kammiossa hyytelönä vapisivat. Kuule, siellä näytettiin heille, mitä he ovat itsessänsä, mitä he ovat omassa olossaan, mitä heissä itsessään asuu. Ja minä uskallan sanoa, ystävät, että se on äärimmäisen tarpeellinen kokemus. Katsoa, mitä minä olen itsessäni. Pentti täällä aina joskus väläyttänyt siitä, kun se ensimmäinen poriherätys tuli, että siellä mies makasi lattialla ja näki, mitä hän on itsessänsä. Kuulkaa, siellä pannaan mies jollain lailla poikki ja säretään, että Jumalan hengellä olisi tilaa laskeutua myöskin siihen tilanteeseen. Ja niinpä sitten tuon kaiken ahdistuksen ja epätoivon ja tuollaisen, että tuleekohan tästä enää ikinä mitään tilanteeseen, Jumalan poika ilmestyy sitten ylösnouseena ja rupeaa hiljakseen nostamaan heidän katsettaan kohti taivasta. Ja antaa vieläpä lähetyskäskyn. Minusta tuntuu, että pojista tuntuu, että kyllä Jeesus nyt puhuu meille vähän korkeita asioita. Kun hän sanoi, että menkää siis tehkää kaikki kansa minun opetuslapsekseni. Että kun nyt pääsisi edes tässä kotikujaltansa liikkeelle johonkin, niin kaikista kansoista puhuu vielä. Ja puhuu kastamisesta ja sitten niiden uskovien opettamisesta. Ja takaa, että katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. No ei se Jeesus kuitenkaan joka liikkeessämme mukana ole, jos emme pääse olemaan siellä, missä Jumalan väkevä käsi ojentuu ja Jumalan henki vuotaa. Ennen muinoin viime vuosisadalla Amerikassa oli kuuluisin lähetyssaarnaaja tämä Charles Finney. Hänen kirjojaan suosittelen kaikesta sydämestäni sellaistakin kuin ihmeellisiä herätyksiä, niin on ne niin ihmeellisiä, että minä ajattelin, että voi hyvät pojat, kun jossainkin kaupungissa kaikki kääntyi. Ja jälkeenpäinkin nämä tilastonikkarit on laskenut, että sen ukon kokouksista 80% jättäytyneistä pysyi uskossa loppuun asti. Niin se oli väkevää työtä. Ja hän aina sanoi niin, että ei koskaan parane kääntymystä saarnata muuten kuin silleen, että ne joutuu oikein viheliäiseen synnin tuntoon. Ja lain saarnaa täytyy paukuttaa niille niin, että ne kerta kaikkiaan niin huutavat siellä helvetin liekissä, että jos joku pelastaisi. Se oli hänen menetelmänsä ja tuo mies, niin hänellä oli sellainen metodi, että hän viipyi jossain pusikoissa ja metsissä päivätolkulla tuskassa Jumalan edessä. Ja sitten se tuli aina riemuiten sieltä, sanoi, että Jumala ilmoitti minulle, että siellä ja siellä hän aikoo vuodattaa henkeänsä. Minäkin lähden sinne. Ja kun hän sitten lähti sinne, niin saattoi koko kylä kääntyä. Kiitos Jumalalle. Hänellä oli oikeat systeemit. Hän pyrki sinne, missä Jumala ojentaa käsivartensa. Kun Jeesus lupasi, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti, niin ei se sitä tarkoita, että teimme me mitä liikkeitä hyvänsä, niin aina Jeesus matkassa. Vaan lupasi, että kun me seuraamme häntä, niin sitten hän on meidän kanssamme, eikä työnnä meitä pois sieltä. Kiitos Jumalalle. Tässä on pieni ero, ystävä. No sitten Jeesus antaa tuollaisen väkevän lupauksen sanan täällä ja tulemme apostolien tekoon ja käymmekin vaan sitä läpi, se on herätyksen oppikirja numero 1. Ja täällä lukee täällä ensimmäisessä luvussa tällaisella tavalla, 4. jakeessa. Ja kun hän oli yhdessä heidän kanssansa, käski hän heitä ja sanoi, älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet. Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan pyhällä hengellä, ei kauan näiden päivien jälkeen. Ja siinä sitten apostolikin intoutuvat, kun pyhästä hengestä puhutaan ja ajattelee, että jos saisi profeetan silmät ja näkisi tulevia. Ja kysyykin, että no herra, tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat Israelille valtakunnan? Siellä nämä veljet eksyvät tällaiseen eskatologiseen saiverteluun, että mitenköhän onkohan tuhatvuotisessa valtakunnassa junia vai korjaakohan ne valtavat saada traktorilla ja onko suihkukoneita, niin kuin nykyään kuulee joidenkin. Teologia menee ihan tähän, että pyöritellään näitä lopuajan asioita oikein ja nurinpäin. Kerran olin eräässä alkoholistikokouksessa, missä istui valtava määrä puliukkoja, parikymmentä puliukkoa siellä istui, kuulkaa, kokouksessa. Minutkin oli kutsuttu sinne puhumaan sitten ja eräs toinen veli sitten, jota en ennestään edes tuntenutkaan. Ja minäkin sitten ajattelin ja sydämessä oikein läikähti, kun näki näitä synninrepimiä miehiä siellä, niin minä sitten vaan yksinkertaisesti todistin omasta pelastuksestani, että Jumala on minutkin viinan kaaleista pelastanut ja Kristuksella voima, pojat, teillekin. Ja hiiskahtamaton sellainen hiljaisuus oli, kun pojat oikein ahmivat siellä sanaa. Sinne oli tultu, kuulkaa, sieltä yömajaltakin, niin oli pikkusen kampaa käytetty ja vähän vedellä vedetty tuosta ja koetettu vähän parempaa panna päälle. Tiedätte sellaisen roskalaatikkomiehiä. Kerta kaikkiaan, niin seuraava mies alkaa puhumaan ja tulee sitten ja ilmoittaa tekstinsä, että minun puheeni aihe onkin sitten nyt, että Egyptin vitsaukset 7-vuotisen vihan aikana. Ja alkaa sitten jauhaa näille puliukoille Egyptin vitsauksesta 7-vuotisen. Ette uskoisi. Minusta tuntuu, että joku ajattelee, että ei se voi olla totta. Ja niin minäkin, kuulkaa, istun siellä penkissä ja ajattelin, ei tämä voi olla totta. Mutta oli se vaan. Siitä se alkoi puhua, mitä kaikkea Egyptille tapahtuu 7-vuotisen vihan aikana. Kyllä kuulkaa, tuska, hiki tuli ja kyyneleet ja puliukokin siirti jalkaa tähän ja ei tiennyt kuin päin olisi olleet siellä ja yksi sitten huusi kesken puheen, että mitäs tämä meihin kuuluu? Ja kyllä minun täytyy sanoa, että se oli viisainta, mitä siinä kokouksessa oli sanottu. No, niin nämäkin apostolit, että ei tuomita tätä veljää. Nämä apostolitkin ajattelivat, että millä ajalla sinä alat rakentelemaan näitä valtakuntia. Mutta Jeesus oikasi heitä välittömästi, että pojan nyt kurssi kohdalleen. Kun Pyhä Henki tulee, niin te saatte voiman, mitä varten te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin asti. Nyt on kurssi kohdallaan. Tätä varten tämä tapahtuu, eikä sitä varten, että silmät aukeis näkemään, minä vuonna Jeesus tulee. Kiitos Jumalalle. Nykyään puhutaan paljon sitä pasunasoiton päivästäkin. Olen kuullut jopa sellaista oppia, että Jeesus nyt tulee sitten, kun 40 vuotta ollut Israel maassa. Ja pasunasoiton päivän syyskuun 12. päivä, kun viimeinen pasunasoi, niin sehän se on. Ihan vakavasti Amerikasta tuotu tällainen oppi. Ihmiset uskoo, kuulkaa. Se on samanlainen oppi kuin nämä herkkäuskoiset uskovat. Kuulkaa, niiden koko ajan pyörii niillä sellainen vaan, että mitä kaikkea viimeinen villitys on ja mitä juttuja ja mitä profetioita ja mitä näkyjä liikkeellä. Kerrankin kun asuin Tampereella, niin minulla yksi lahtelainen sisar rupesi sitten selostamaan, kun oli heillä kylässä. Siellä onkin Hervannan mettässä sellainen käki, joka kukkuu, että Jeesus tulee pian ja monta on tullut jo uskoon. Silmät särehtien kertoo tällaista Jumalan ihmeestä ja minä kun asuin siellä, niin minä sanoin, että enpä huomannut sellaista herätystä vielä. Kyllä se, kuulkaa, alkaa kaikkea uskoa. Kyllä tämä pimeäksi vetää. Ei muuta kuin rakunippu kainalo ja nakkikioskin kulmalle, kuulkaa, niin siinä on kaikki, mitä nyt tarvii pääasiallisesti tietää. Sitten vaan kun pelastuksen ilo täällä on ja Pyhä Henki valtaa. Kiitos Jumalalle. No, mutta nämä apostolit otti vaarin tästä, mitä Jeesus sanoi. Ja minä sanoisin, että kun olemme omanneet lupauksen ja käskyn kohdallamme, tässä oli nämä molemmat, oli lupaus Pyhästä Hengestä ja käsky mennä maan ääriin asti, niin jotain selittämätöntä alkoi tapahtua siellä uskovaisten sydämessä. Valtava ahdistus ja sellainen jano, minä sanoisin erityisesti semmoinen valtava janoaminen alkoi. Minä tiedän jotain, kuin vaikeita rukoilla, mutta ettei nämä sen kummempia ollut kuin minäkään. Apostolin teon ensimmäisessä luvussa sanotaan, täällä 13 jae ja 14, Kun he olivat tulleet kaupunkiin, menivät he siihen yläsaliin, jossa he tavallisesti oliskelivat. Siellä oli Pietari ja Johannes, Jaakob ja Andreas, Filippus ja Tuomas, Bartolomeus ja Matteus, Jaakob Alfeuksen poika, Simon kiivailija ja Juudas Jaakobin poika. Nämä kaikki pysyivät yksimielisesti rukouksessa vaimojen kanssa ja Marian Jeesuksen äidin kanssa ja Jeesuksen veljien kanssa. Hallala, asharki Jeesus. Jotenkin tänä hetkellä oikein sellainen väkevä tunto tässä, että tämä on se, mitä Jumala nyt haluaa teille sanoa. Tämä on sitä, mihin meidän täytyy päästä. Sillä Jumala on antanut lupauksen ja käskyn. Ja kun ne veljet oli, ja sisaret sillä aikansa ollut yksimielisessä rukouksessa, niin helluntaipäivä tuli. Minä en koskaan lukenut mitään niin kaunista. Kun olivat kaikki yhdessä koolla, ei siellä vaan jotkut ollut. Se oli merkillinen seurakunta, kaikki oli vaan yhdessä koolla. Viipyvät niissä rukouksissa. Pysyivät yksimielisesti rukouksissa. Niin tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niin kuin olisi käynyt väkevä tuulispää. Ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Ja he näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuvat ja asettuvat heidän itse kunkin päälle. Ja he tulivat huomaa kaikki pyhällä hengellä täytetyksi. Ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä henki puhuttavaksi antoi. Ja kun sitten tuo ääni kuului, niin kokoontui paljon kansaa. Kyllä se on hyvä mennä sinne, missä ihmiset ovat. Mutta kyllä mä aina nähnyt, missä herätys on, niin oikeastaan ihmiset alkaa kokoontua sinne, missä sinä olet. Ei se, siitä ei pääse mihinkään. Näin se aina ollut kuitenkin. En sano tässä mitään pahaa siitä, että jos päinvastoin, niin kun jos ne eivät kokoonnu, niin se on mentävä sinne, missä ne ovat. Mutta ei saisi tyytyä vaan siihen. Vaan täytyisi tyytyä sellaiseen Pyhän Hengen läsnäoloon. Kato, tuli ja lämpö vetää kyllä kansaa. Johannes Kastajakin meni Juudean erämaahan, minä tiedän, millainen paikka se on. Se oli Raamatun aikaan rosvojen ryöverien tyyssiä, ja se tieskin, mistä herätys alkaa sieltä. Se alkaa, missä kaikki konnat on, että kun ne tulee uskoon ensimmäisenä. Ja siellä niitä sitten tuli uskoon, siellä maantien rosvoja ja tällaisia, ja Johanneskin sitten vaan alkoi, niin sana sanoo, että koko Juudea vaelsi hänen luoksensa. En minä missään näe, se nyt niin kauheasti, kyllä Jeesuskin kulki ja poimi yksilön sieltä ja täältä aina matkalla kulkiessaan. Mutta kyllä siis, että tämäkin puoli on, mutta on siis se toinenkin puoli, että ei muuta kuin istu veneen nokkaan ja kansaa tuli hirveästi. Kyllä tässä on tämäkin puoli, ystävä. Ja meidän sitäkin pitäisi tavoitella. Ja sitä ei voi tapahtua, jollei todellisesti Pyhä Henki ole jossain. Ei mihinkään muualle. Kyllähän sitä tietysti ihmisiä saa kirkkoihinsa kokoontumaan. Minäkin kuulin tuolla Lahdessa aikanaan jumalaton nuori, niin kirkon papi keksi, että kun kirkko tyhjillään seisoo, niin jotain olisi lauantai-iltaiseksi keksittävät nuoriso tulisi kokoukseen, niin ne hommas kaupungin parhaan rockibändin pitää konsertin sinne kirkkoon. Niin kyllähän me kaikki siellä kännissä heilutti ja vedettiin tupakkia kirkon lehterillä. Ja lopputulos ei ainoa se, että palopäällikkö kiersi semmoisen kokouksen. Yksikään ei kyllä tullut uskoon. Ei sinne päinkään, muuta kuin Jumalaa pilkattiin siellä. No miten se olisi voinutkaan tulla? Mutta kuule, kyllä kansa kokoontuu silloin, kun tämä taivaallinen tuli alkaa lämmittää jossain. Siellä syntiset oikein raahautuvat sinne päin, että missä se apu tulee. Ja tämä on, kuulkaa, kuitenkin eräs asia, joka on hyvin keskeinen tässä Herran työssä, ja tämä liittyy lähetystyöhön hyvin väkevästi myöskin. Ja ei ainoastaan sitten se, kun tuo henki laskeutui, niin 14 jae toisessa Tästä vaari, kun Jumalan henki alkoi toimia, ei päästetty erinomaista tilaisuutta ohi menemään. Ja mikä toinen asia, niin korotti äänensä ja puhui heille. Kuule, on se vaan alkuperäistä toimintaa tämä. Minä en usko, niin kuin olen aina sanonut, muihin konsteihin. Kun Jeesus sanoi, menkää ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille, niin se piisaa minulle. Ja minä en aio muunlaisia konsteja sitten juurikaan käyttää, että kyllä minä uskon, että se ensisijaisesti on aina tämä. Amen. Ja sitten sanoi, ja ottakaa minun sanani korviin, ja se alkoi heti, ei se ollut Pietari jossain, että niin kuin Hamlet-näytelmässä, että ollako vai eikö olla. Hän tiesi, että nyt on sanoma Jumalalta, ottakaa se korviin ja kertakaikkiaan, ja siellä alkaa tulemaan tekstiä, ja hän väkevästi perustautuu Raamattuun, että tämä on se, mitä on sanottu Joelin kautta, ja sitten hän puhuu siellä niin kuin Daavid sanoo psalmissa hänestä, ja hän Jumalan sanan pohjaisen, se oikeastaan koko ajan vaan Raamattua toistaa tulemaan ja vähän siteeksi sanoo muutama oman sanan. Nykyään se melkein on päinvastoin, että puhumme omia sanoja sitten siteeksi muutama Jumalan sanankin paikan siihen vetäsemme. Mutta Pietarin saarna oli tällainen. Ja kyllä meistä jokainen tämän saarnan pystyisi pitämään, ei tämä niin kaksinen ole, niin kuin puheloistolla. Merkillinen juttu vaan kuitenkin, että kun he kuulivat, niin joku sai piston sydämensä muutama, siellä vaan 3000 kylläkin, mutta kyllä kuulkaa, jotain ihmeellistä on. Kun minä luen tämän Pietarin puheen kerta toisensa jälkeen, niin minä en löydä tästä mitään, mitä mekin emme pystyisi puhumaan. Mutta mikä hänellä oli? Se oli se Jumalan hengen ihmeellinen laskeutunut voima, herätysvoima, joka oli siellä läsnä sellaisella tavalla, että se oli Jumala ojentunut käsivarsi kerta kaikkiaan tuossa paikassa. Ja tulee lyhyt teksti sitten, kun kysytään, että mitäs pitäisi tekemään, ja tehkää parannus, ja ottakoon kukin teistä kasteen, ja sitten annetaan lupaus Pyhän Hengen kasteestakin, ja niin siellä sitten, kyllähän monilla muillakin sanoilla vakaasti todisti, että antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta, ja ne ottivat hänet vastaan, ja ne kastettiin noin 3000 sielua, ja arkeologia todistaa, ettei siinä ollut muita kastepaikkoja kuin se keskeisimmällä torilla olevat mikvealtaat. Siellä sitten alkoi loiske käymään, kun 3000 kastettiin. Kaikki ihmiset näki, ei ollut missään nurkan takana tämä homma tapahtunut. Ja sitten seuraava vaihe tästä oli, että toinen luku 46-47, että alati joka päivä yksimielisesti pyhäkössä. Merkillinen seurakunta oli joka päivä kokous, eikä kukaan väsynyt. Se on, kuulkaa, kun Jumalan henki on jonkin laskeutunut, jaksaa olla vaikka joka päivä kokouksessa. Mutta sitten kun sitä ei ole, niin viikkokin, niin yksikin kokous on liikaa. Tuntuu, että hän nukahtaa justiinsa, että raskaan työpäivän jälkeen ainakaan jaksa millään. Mutta täällä oltiin vaan ja murrettiin kodeissa leipää ja nautettiin ruokaa riemulla, halleluja, ja sydämme yksinkertaisuudella. Oli semmoinen lapsenmielinen usko siellä. Aivan vaan sydämme yksinkertaisuudessa oltiin, ei pohdittu kovin vaikeita asioita, iloittiin pelastuksesta, hallelujaa. Ja kiittää Jumalaa ja ollen kaiken kanssa suosiossa, kyllä sellainenkin aika voi olla aina joskus, että kun ihmiset on oikein kauan nähnyt sitä fariseusten oppia siellä, niin kun tulee oikeaa, niin tavallinenkin pulliainen innostuu, että on sitä muutakin näköjään. Ja kyllä se tietysti lehti kääntyykin ja kääntyy muutaman luku sen jälkeen, tuohon kohta tulemme. Mutta täällä sanotaan, että he pysyivät näin yhdessä ja vaalivat sitä herätystä. Ei se sitten ollut kertaryöpsäys ainoastaan, että kun se nyt tuossa tuli, niin sitten vetelöidyttiin ja heitettiin laakereille, vaan ne pysyivät vaalien sitä herätystä. Niin lopputulos oli, että Herra lisäsi heidän yhteytensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen. On se ihmeellistä aikaa. Tätä ei omalla ponnistelulla pojat saada aikaiseksi eikä tytöt. Siihen tarvitaan Jumalan ojennettu käsivärsi. Ja sitä minun henkeni janoaa päästä sen käden alle. Ja tässä sitten osoitetaan tästä eteenpäin, että siellä sitten seurakunta syntyi ja kasvoi ja vahvistui. Ja Otan tuosta vaan esimerkiksi apostolin teon 6. luvussa. En lue sitä sen kummemmin, te muistatte sen, että valittiin diakonitkin siellä. Seurakunta alkoi Jumalan hengen johdatuksessa organisoitumaan niin, että kaikilla oli jotain puuhaa, että tuli todellinen Kristusruumis siitä ja paikallisseurakunnasta ja kaikki oli työssä siellä ja tavalla toisella. Ja kun armolahjat toimivat, niin pystyttiin palvelemaan sillä armolahjalla, mikä kullakin oli. Mutta sitten kun ei ole mitään Jumalan hengen toimintaa eikä armolahjoja jaeta taivaasta käsin, niin sitten ei ole mitään muuta kuin, että kuorossa just laulaa jollain lauluääni. Ja sitten ne, riippuen seurakunnasta, kuin korkein riman ne panee siihen, että pääseekö vitosen äänellä laulaa vai 7 vai 8 vai jossain, kuulkaa 9 ääni pitää olla, niin kuin sinne edes pääseekään. Ja sitten muut kököttää penkissä vaan. Mutta Jumalalla on armolahjansa ja kuulkaa, kokous pitäisi olla sellainen, että niiden mukaisesti toimittaisi. Ja sitäkin minun henkeni janoa, että kun saisi sellaisen seurakunnan nähdä, missä tämä näin toimii. Ja minä toivon sydämestäni, että tämä olisi sellainen seurakunta. Sitten osoitetaan siitä eteenpäin, että työ levisi. Se on muuten sitten semmoinen kultainen sääntö, minä uskallan sanoa kokemuksesta, että jos ei pääkallon paikalla ole herätystä, niin ei ole satelliiteissakaan. Ja minä oikein neuvon teille porilaiset, älkää hyppikö ihan joka paikassa ennen kuin tässä tapahtuu jotain. Sillä täällä sanotaan sitten näin 8. luvussa myös Saulus hyväksyi Stefanuksen surmaamisen. Sinä päivänä nousi suuri vaino Jerusalemin seurakuntaa vastaan. Ja kaikki hajaantuivat ympäri Juudean ja Samarian paikkakuntia, paitsi apostolit ja siellä sitten Filippuskin Samarian kaupungissa saarnasi niin väkevästi, että täällä sanotaan, että moni halvattu ja rampa parani ja siellä muistaakseni kansa otti yksimielisesti vaarin siitä, mitä Filippus puhui, oli melko väkevä herätys. Alkoi sitten maakuntalähetyksen aika, kun oli saatu pääkallon paikalle herätys. Niin siitä sitten lähdettiin siihen maakuntaan kulkemaan sinne Juudeaan ja Samariakin vähän toiskielistenkin alueelle. Ja sitten Jumalan sana osoittaa, että alkoi myöskin apostolien teot 28 ja 26 sanotaan näin, Filippukselle Herra enkeli sanoi, nousi ja mene puolipäivään päin sille tielle, joka vie Jerusalemista alas Gassaan, niin on autio. Siellä oli se etiopialainen hoviherra, alkoi, voisiko näin poriolosuhteissa sanottuna laivalähetystyö. Että ulkomaalaisia oli liikku siellä maassa ja näille ulkomaalaisillekin todistettiin sitten Jeesuksesta. Ja tässäkin olisi hyvää tilaisuutta, kun laivoja paatteja on satamassa, niin käy aina välillä sielläkin vähän laulamassa. Ja tällaista Filippuskin toimitti ja tuskin Filippus edes jälkeenpäin ties mitä tapahtui, kun tämä hoviherra tuli uskoon, niin kirkkohistoria vaan kertoi, että sinne syntyi sitten väkevä seurakunta myöskin Etiopiaan. Tämä yksi mies vei tuleen mennessänsä. Se voi joskus olla, kun raapasee oikeaan kohtaan tulen kulkaa, niin ei Ananiaskaan tiennyt, millaisessa oli mukana, kun Paavalin käsien ylle löi kätensä ja sitten jo herra ilmoitti, että tässä onkin valittu ase, kuule, viemään kaikkien kansojen keskuuteen siellä vähän Ananian sydän vapiset, taidetaan olla pyhässä hetkessä. Muistan erään veljen, joka oli rukouskokousta pitämässä ja eräs hyvin surkean näköinen olento tuli ovesta sisään, niin herra henki sanoi, että nyt tuli sellainen kala, että tapahtuu vielä jotain ja hän siunasi sitä siinä ja niin siinä tapahtuikin, sekin tuli Herran työntekijäksi ja jossain määrin Jumala käyttänyt, että se on tällaisella tavalla, ei tiedä yhtä yksikin ainoa sielun voittamistapaus voi aiheuttaa lumivyöryn. Sen tähden huomaa, kuinka Jumalan johdossa tässä Filippus on koko ajan. Tämän Herran työn täytyisi olla enemmän Jumala edessä viipymistä, että saisimme neuvoteltua Jumala edessä ja oltua aina johdatuksessaan kaikessa. Kyllähän sitä toista tietysti on hyvä lähteä noin ilman sen kummempiakin tuonne kadulle jakamaan traktaatteja mennä. Mutta kyllä se hyvä olisi sekin, jos vaikka enkelikin vähän sanoisi joskus jotain ja saisi taivaasta tuonkin kaltaista selvää sanomaa kuule, niin ei tiedä minkälainen kala ja koukkuun nousee siellä. Sitten sanotaan, siirretään tässä sivumme tänne apostolien teot 10 ja siellä alkaa taas toisella näköinen työ. Siellä yhdeksännessä jakeessa sanotaan, että seuraavana päivänä, kun olivat matkalla ja lähestyvät kaupunkia, nousi Pietari noin 6 hetken, eli noin 12 aikaan katolle rukoilemaan. Outo mies, kaiken kuumi aika muuten siellä päin, että se oli hikistä hommaa rukoilla siellä. Hänen tuli nälkä ja hän halusi ruokaa, ja siellä rukouksessa ollessaan hän joutui hurmoksiin ja näki taivaan avoinna. Taas me näemme, että siellä on ukko rukouksissa. Ei se, niin kuin Ylivainio sanoi silloin jo muinoin, ennen sitäkin herätystä, mikä sitten se viimeinen oli, niin josta minä nyt sanoisin, että minusta väärin on tehty Niiloa kohtaan, että se ensimmäinen herätys, missä hän oli, niin patui ihan turhaksi. Ja täytyy sanoa, että hän kuitenkin perusteli seurakuntiakin silloin. Aamen. Että niin muistan niiltä ajoin ristivoitosta erään kirjoituksen, kun hän kirjoitti, että ei Jumalan näyttö grillimakkara höyryissä eikä tuollaisissa jutuissa televisio ääressä istuessa, vaan ne tulee rukouksissa. Ja näin tämäkin tuli, tämä herätys rukouksissa, siellä Pietari oli. Ja sitten sanotaan näin, että siellä oli miehiä tiedustelemassa kuuluvalla äänellä, että majailisiko siellä Simon, jota Pietariksi kutsutaan. Ja Pietari mietti tuota asiaa ja näkyä, ja henki sanoi, että 2 miestä etsii sinua, nouse ja astu alas, mene niiden mukaan arvelematta. Ja siitäkin syntyi herätys. Huomaatteko, kun jälleen siellä on Jumala hoitelemassa, mihin päin tässä nyt lähdetään. Kyllä se vaan on kauhean merkityksellistä olla siellä, missä Jumalan käsivarsi on ojennettuna. Eikä koettaa huitoa siinä vieressä. Ja niinpä se sitten alkoi tässä oikeastaan vähemmistökansallisuustyö, sillä täällä Israelissa asui siihen aikaan huomattava roomalainen ja kreikkalainen vähemmistö. Ja näidenkin keskuuteen alkoi työ siellä kuitenkin vielä Israelin alueella, ja pyhä henki vuoti väkevästi. Lähetystyö siis näytti astuvan pikkuhiljalleen, niin kuin me näemme. Ensin se alkoi pääkallon paikalla, ja sitten alkoi maakuntatyö, ja sitten alkoi tämmöinen, niin kuin sanoin, laivatyö siellä ulkomaalaisten turistien keskuudessa innoituttiin, ja sitten alkoi tämmöinen vähemmistökansallisuustyökin siellä. Niin sitten huomataan, että apostolit lähti, tai nämä uskovaiset lähti ulkomaille ensimmäisen kerran apostolin teko 11. luvussa. Ja 20. tai oikeastaan 19. jakeessa sanotaan, ne, jotka olivat hajaantuneet sen ahdingon vuoksi, joka oli syntynyt Stefanuksen tähden, vaalsivat ympäri Hamaan, Foinikian, Kypro ja Antiokian saakka, mutta eivät puhuneet sanaa kuin ainoastaan juutalaisille. Mutta heidän joukossa oli kuitenkin muutamia kyprolaisia ja kyreneläisiä miehiä, jotka tultuaan Antiokkiaan puhuivat kreikkalaisillekin ja julistivat evankeliumia Herrasta Jeesuksesta. Ja Herran käsi oli heidän kanssansa siellä. Oli heti, taas oltiin siellä käden alla, hallelujaa. Siellä Jumalan väkevän ojennetun käsivarren alla, jossa Jumalan henki vuoti. Ja mitä tapahtui? Suuri oli se joukko, joka uskoi ja kääntyi Herran puoleen. Siellä alkoi tällainen turistilähetystyö siinä mielessä, että he lähtivät itse turistiksi ja todistelivat siellä sitten, mutta tämä ei ollut mitään tällaista pysyvämpää lähetystyötä vielä, vaan sellainen alkaa sitten täällä 13. luvussa apostolien tekoja. Antiokian seurakunnassa oli profeettoja ja opettajia. Barnabas ja Simeon, jota kutsuttiin Nigeriksi, ja Lykius, kyrenelainen, ja Manaen neljännesruhtinas, Herodeksen kasvinkumppani, ja Saulus, eli Paavali siis. Ja heidän toimittaessa palvelusta Herralle, minkälainen sekin muuten oli, mitäs luulette? Kyllä minä luulen, että ne oli rukouksissa. Ja paastotessaan pyhä henki sanoi, erottakaa minulle Barnabas ja Saulus siihen työhön, johon minä olen heidät kutsunut. Silloin he paastosivat ja rukoilivat ja panivat kätensä heidän päälleensä ja laskivat heidät menemään. Niin he pyhän hengen lähettäminä menivät Seleukiaan ja purjehtivat siellä Kyproon. Kyllä Herran henki oli mukana, kun oli itse kerran lähettämässäkin. Ja se on väkevä tapaus tässä, ja näin tässä alkaa tämä ensimmäinen lähetystyö. Ja katselemme pikkuisen tätä asiaa ensin seurakunnan kannalta tässä. Sanotaan, että he erottivat tähän työhön. Ei työstä erotettu, mutta työhön erotettiin. Kiitos Jumalalle. Se on tärkeää, että jokainen työ on paikallisseurakunnan tunnustamaa ja tuota vanhemmiston siihen erottamaa ja tuota siunaamaa. Ja näin tuo kätten päällepano aina tarkoitti hebrealaisessa Jumalan palveluksessa sitä, että joku asia erotetaan erityisesti Jumalalle. Ja niin, siinä sitten erotettiin Jumalalle tämä jossain tuolla myöhemmissä sananpaikoissa. Sanotaan, että olivat hänen armonsa haltuun annetut tässä tilaisuudessa. Ja siellä nuo henkilöt jätettiin Jumalan käsiin ja jälleen rukoiltiin. Se on kummallinen juttu. Ja sitten laskivat heidät menemään. Sitten myöskin Raamattu kertoo, että lähettävällä seurakunnalla oli tällainen tarve tai velvollisuus myöskin pitää huolta niistä häristänsä. Siellä sanookin Jesajan kirja, että laskekaa häriä, jalat valtoimena vaan kulkemaan. Täällä sanotaan kolmannessa Johanneksen kirjassa, siitä ei ole monta kertaa vissiin saarnattukaan, mutta nyt puhutaan muutama sana. Siellä sanotaan kuudennessa jakeessa eräistä, tai luen jo viidennestä. Johannes sanoo eräälle veljelle siellä, rakkaani, sinä toimit uskollisesti kaikessa. Mitä teet veljien, vieläpä vieraittenkin hyväksi? He ovat seurakunnan edessä antaneet todistuksen sinun rakkaudestasi. Ja sinä teet hyvin, kun autat heitä eteenpäin heidän matkallaan, niin kuin Jumala edessä arvollista on. Sillä hänen nimensä tähden ovat matkalla lähteneet, eivätkä ota pakanoilta mitään. Katsokaa, tässä on sellainen asia, että se on häpeäksi seurakunnalle, jos pakanoilta täytyisi nyt ruveta jumalattomilta ottamaan jotain. Kyllä niitä on joutunut aikanaan tuolla taistelemaan siitäkin, kun on puhuttu kaiken näköistä, että otettaisiin vähän valtiolta kehitysaputukea ja muuta tällaista, että pannaan papereita vetämään. Mutta Raamattu sanoi, että pakanoilta ei otettu mitään alkuseurakunnassa. Nämä haluttiin hoitaa vaan niin kuin itse keskuudestamme. Ja sitten Johannes sanoo, me olemme siis velvolliset ottamaan semmoisia vastaan auttaaksemme yhdessä totuutta eteenpäin. Ja ystävät, tämä seurakunnan tehtävä on auttaa yhdessä totuutta eteenpäin. Kiitos Jumalalle. Ja sitten on vielä kolmas alue, siis ei ainoastaan työhön erottaminen, siunaaminen ja siihen Jumalan armon varaan laittaminen, eikä taloudellinen tuki pelkästään, vaan myöskin täällä Raamattu puhuu Kolossalaiskirjeen 4. luvussa, ja Paavali itse lähettinä ollen toisessa jakeessa sitä 4. lukua sanoo, olkaa kestäväiset rukouksessa, huomaa jälleen, ja siinä kiittää valvokaa, rukoilen samalla meidänkin edestämme. Ei nyt Paavali sano, että me olemme ainoa, kenen puolesta tässä täytyy rukoilla, ja että lähetystyö on ainoa asia, mitä pitää muistaa, ei suinkaan, vaan samalla vähän meidänkin puolestamme. Mitä varten? Että Jumala avaisi meille sanan oven puhuaksemme Kristuksen salaisuutta, jonka tähden minä myös olen sidottuna. Että minä sen ilmoittaisin niin kuin minun tulee puhua. Ei se, ystävät, ole itsestään selvää. Ei voida ajatella, että Lampinikin on väkevä jätkä. Kyllä se tuolla aina se vetää totuuden sanan kyllä esiin joka välissä. Nakkikioskilla ja missä hyvänsä. Kuule, minä en usko Lampiseen niin paljon. Se on sellainen asia, että se voi lusmuilla siellä kesken kaiken. Ja mennä pupuousuun ja vaikka mitä. Ja puhua vääriä juttuja ihan sanan vierestäkin vielä. Ellemme me muista häntä rukouksen, että Jumala avaisi sanan oven puhua Kristuksen salaisuutta. Että hänkin ilmoittaisi sen niin kuin tulee puhua. Se on seurakunnan velvollisuus kerta kaikkiaan. Ja minäkin, se on sitten tietysti, jos me käymme niin ylpeäksi, että me sanomme, että emme tarvita teidän rukouksia, ne meiltä kyllä pesee aina, mutta minä en ainakaan tänä aamupäivänä uskalla sitä sanoa, vaan mitä kipeämmin sanon, että muistakaa, että Jumala avaisi minullekin sanan oven sitä oikein puhuakseni, oikein jakaakseni totuuden sanaa sopivalla ja ennen kaikkea sopimattomalla ajalla. Sopivalla ajalla on helpompi puhua, mutta sopimattomalla erittäin vaikea. Siinä kyllä sitten tarvitaan, että vaan Jumala henki auttaa. Se ei muuten tule sillä sopimattomalla ajalla koskaan. Sen tähden siinä aivan erityisesti pyydän, että otatte tämä oikein rukousaiheeksi. No lähetillään taas itselläänkin on tietyt velvollisuudet. seurakuntaan päin ja siellä puhutaan apostolien tekojen 26. luvussa esimerkiksi siitä, ensiksikin lähetillä pitää olla taivaallinen näky. Siellä sanotaan, kun Jeesus kohtaa Paavalin, sanoi, että nouse ja seiso jalollasi. Tämä on apostolien teko 26.16. Nouse ja seiso jalollasi, sillä sitä varten minä olen sinulle ilmestynyt, että asettaisin sinut palvelijakseni. On se väkevää, kuule, kun Jeesus sanoi, että minä asetan sinut palvelijakseni. Sen todisteeksi, mitä varten sinä olet minut nähnyt. Niin, että, ja niin myös sen, mitä varten minä sinulle vasta edes ilmestyvä. On se valtava, että ei tarvitse jäädä kuule yhden Jumalan ilmestymisen kohdalle vaan. Ei kukaan meistä, ei paraskaan. Ei tarvitse muistella entisiä herätyksiä, eikä entisiä Jumalan ilmestymisiä. Sillä hän sanoi, että myös sitä varten olen asettanut todistajaksi, mitä varten vasta edes sinulle ilmestynyt, eikö ihana lupaus. Kiitos Jumalalle, on tiedossa, että Jeesus tahtoo ilmestyä vielä uudelleenkin, hallelujaa. Ja siinä sanotaan näin, että minä pelastan sinut sekä oman kansasi että pakanain käsistä, joiden tykö minä sinut lähetän avaamaan meidän silmänsä, että he kääntyisivät pimeydestä valkeuteen ja saatanan vallasta Jumalan tykö. Aika karskia kieltä, etten sanoisi. Ei ihan pehmeitä evankeliumia. Ja saisivat uskomalla minun synnit anteeksi ja perintöosan pyhitettyjen joukossa. Sen tähden kuningas Agrippas, minä en voinut olla tottelematta taivaallista näkyä, vaan saarnasin. Sen pitämällä ei tarvitse lukeekaan. Ensin Damaskoa ja Jerusalemin asukkaille, sitten aina maan ääriin asti. Siinä se taas toimii. Kiitos Jumalalle. Eikä kenenkään tule lähteä lähetiksi, ellei ole saarnannut ensin Damaskossa ja Jerusalemissa, sitten vasta maan ääriin asti. Siinä tulee aina vikatikki, jos ohittelee näitä järjestyksiä ja ei toimi raamatullisesti tässä. Jos sinulla on lähetyskutsu, nuori ystävä täällä tänään, niin kyllä sinun ensin sairahtava täällä Porissa ja tässä kotimaassa ja sitten vasta lähettävä merta edemmäksi kalaan. Täällä se on kuitenkin vähän helpompaa, minä uskallan sanoa, että tänäkin kesänä niin se on ollut mukava saarnailla täällä Suomessa. Ja minä vaan sanon ihan suoraan, kuulkaa oikein kyynelin minä kun tulin Suomeen ja heti Ruotsin laivalle, kun ei muuta kuin olisi saanut vaan todistaa koko ajan kaikille ihmisille. Mutta eipä käy Israelissa semmoinen. Viisumi otetaan pois ja sanotaan, että lähdet vaan vetämään. Siellä täytyy vähän niin kuin paljon tuolla enempi Jumalan johdossa vaan koittaa olla ja todistella sillä lailla niin kuin hengen johdossa, ettei nyt ihan termäile siellä. Niin eikä voi lehtiä mennä jakamaan kadun kulmaa, eikä panna lauluryhmää pystyy ihan joka nurkassa, mutta sitäkin yritetään kyllä, ei sen puoleen. Niin kuitenkin se on niin kuin toisenlaista kuin täällä, niin ei mitään estettä muuta kuin menee. Niin kuulkaa oikein, taisi kyynelee tulla minulta kuule, kun Suomen rantaan tulin, että kun on aikanaankin laiminlyönyt niin paljon itsekin sitä, että kun niin valtava tilaisuus on, niin kyllä täällä on mukava evankeliumia julistaa. Opettele ensin täällä ja sitten menet sinne, missä on kovempi vastustus. Sitten Paavali totesikin siellä 16. luvussa, minä vielä tämän haluan oikein painottaa, mitenkä näissä asioissa pitää olla hengen johdossa. 16. luku ja 6. jae sanoo näin. He kulkivat Ryygian ja Galatian maan kautta, sillä pyhä henki esti heitä julistamassa sanaa Aasiassa. Ja tultua Mösian kohdalla he yrittivät lähteä Bituniaan, mutta Jeesuksen henki ei sallinut heidän sitä tehdä. On sekin armoa, kuulkaa, että vaikka yrittää puskea päätä seinään, niin Jeesuksen henki vaan estää siinä, että älkää nyt pojat ihan hulluja tehkö. Niin sitten he vaalsivat ohi Mysiä ja menivät Troaseen. Ja Paavali näki yöllä näyn. Makedonialainen mies seisoi ja pyysi häntä sanoen, tule yli Makedoniaan ja auta meitä. Ja kun hän oli nähnyt sen näyn, niin me kohta tahdomme päästä lähtemään. Kyllä sitten passasi lähteä, kiitos Jumalalle, kun oli näky osoitteesta, hallelujaa. Kiitos Jumalalle, oli taas tieto, niin kuin se Fini sanoi, Paavalikin ajatteli, että siellä Jumala on luvannut tuota vähän Makedoniassakin vuodattaa henkeensä. Me lähdetään heti sinne, nyt lähdetään, kohta lähdettiin, kiitos Jumalalle. Ja minä luulen, että sielläkin viivyttiin rukouksissa, muuten tämä ei varmaan olisi mennyt. Ja sitten sanotaan näin, että apostolin teot 14, kun lähetin kannalta näitä asioita vielä puhutaan, niin täällä sanotaan näin, 26 jae. Sieltä he purjehtivat Antiokian, josta he olivat lähteneet, annettuina Jumalan armon haltuun sitä työtä varten, jonka he nyt olivat suorittaneet. Ja sinne saavuttuaan he kutsuvat seurakunnan koolle ja kertovat, kuinka Jumala oli ollut heidän kansansa ja tehnyt suuria, ja kuinka hän oli avannut pakanoille usko-oven. Ja he viipyivät pitkän aikaa opetusten lasten tykönä. Tässä näemme monta asiaa. He aina välillä palasivat kotiseurakuntaankin ja tahtoivat innoittaa sitä ja kutsuvat sen koolle. Ja kyllä se oli varmaan väkevä lähetyskokous, missä Paavali kertoo, mitä kaikkea siellä oli tapahtunut. Kyllä minä luulen, että siellä pyyheliinaa tarvittiin, kun mummu veti kyyneltä, kuulkaa tuo vaan, kun itkivät oikein siellä ilosta, kun tuota mitä Jumala oli tehnyt. Ja kun hekin oli rukoilleet siellä, että Jumala avaisi sen sanan oven, ja Jumala oli näin ihmeellisesti kuullut, että se oli avannut ei vain sanan oven, vaan vielä pakanoille usko-ovenkin. Sitäkin pyydän oikein, että rukoilette, että Jumalakin avaisi myös juutalaisille uskon oven, ei ainoastaan minulle sanan ovea. Ja kyllä tässä nyt täytyy sekin sanoa, että vietti ne näköjään lomaakin vähän. He viipyivät pitkän aikaa opetuslasten tykönä. No ei nyt ihan jouten, siellä sitten oli tämäkin Jerusalemin kirkolliskokous niin sanottu, missä velje puolusti sanaa sitten siellä kotikentälläkin taas. Mutta eivät nyt yhtä soittoa olleet siellä lähetysmaallakin, vaan välillä aina kävivät siellä lähettävässä seurakunnassa innoittamassa sitä. Minä palaisin tähän alkuun ja muistuttaisin nämä pääkohdat tästä ennen kuin päätämme tämän tilaisuuden. Jumala antoi käskyn ja antoi lupauksen. Nämä viipyivät yksimielisesti, pysyvät rukouksessa. Ja Jumala antoi herätyksen laskeutua. Se on jotain, mitä ei voinut ottaa. Ei vaikka kuin innokkaasti olisi lähtenyt siitä Jerusalemin kadulle trakuja jakamaan. Niin kuulkaa, kyllä nämä intoa täynnä, eli nämä miehet jo valmiiksikin. Sitähän nyt jo osoittaa sekin, että ne olivat näin valtavassa hengessä rukouksissakin pystyvät pysymään. Ei siinä kuulkaa käpykuivat eikä innottomat pysy rukouksissa. Kyllä näillä innoitus oli päällä, koska Jeesus oli ilmestynyt ylösnouseena ja he olivat innoittuneet väkevästi tästä, mutta jotain tarvittiin ja he satsasivat tähän rukouspuoleen erityisesti ja eräädessä viipymiseen, että Jumala laskisi se herätyksen hengen siihen tilanteeseen. Ja niin siellä vaan sitten tuo ihmeellinen päivä tulee. Ja minä toistan ja tähän päätän, mikä on oikein minun polttavana sydämelläni, ystävät, tämä aihe ja rukousaihe näille päiville, että apostolitkin vaan uudelleenkin rukoilivat, Herra, anna palvelijaisi kaikella rohkeudella puhua sinun sanaasi ja ojenna kätesi, voi ystävät. Minä tiedän teistä, täällä on väkeä, joka innokkaasti kyllä on rohkeus puhua Jumalan sanaa. Mutta me tarvitsemme vielä toisen askeleen. Me tarvitsemme sen, että Jumalan poika ojentaa kätensä. Ja antaa sairauden parantua, tunnusteko ihmeitä tapahtua ja herätyksen hengen laskeutua. Sitä me kaipaamme ja janoamme näillä päivillä. Ja siitä syttyy aina lähetystyö ihan itsestään. Ei tarvitse pitää lähetysseminaareja ja ylimääräisiä juttuja, missä Jumalan henki toimii, niin se säkenöi maan ääriin asti. Sitä varten Jumalan poika sanoi, että kun pyhä henki tulee, niin tapahtuu tämä. Tulee todistajia, ne lähtevät omaan kaupunkiinsa, maakuntaan, kotimaassa, kaikkialle, aina maan ääriin asti. Kun pyhä henki tulee, se on ensimmäinen ja tärkein A ja O, ystävät, tässä nyt meidän keskuudessamme tänään, kun olemme koossa, että Jumala saa laskea henkensä meidän keskuuteemme. Nyt lopetamme ja käymme rukouksiin.